มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาแบบอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมอพยพหรือว่า Exodus ในภาษาอังกฤษเป็นเล่มที่2ของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วก็เป็นอพยพบทที่3บทนี้ก็มีหัวเรื่องเช่นการเรียกโมเสสพุ่มไม้ไฟการสำแดงของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการปลดปล่อยคนยิวจากการเป็นทาสในอียิปต์การลังเลของโมเสสในการยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าและการแต่งตั้งโมเสสเราก็อ่านไปจากข้อ1ถึงข้อ5นะครับมาถึงเหตุการณ์ที่โมเสสก็กำลังอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีเดียนก็พาแพะแกะไปเลี้ยงที่ทะเลทรายนะครับก็เห็นพุ่มไม้ไหม้ไฟแต่ว่าพุ่มไม้เนี่ยมันไม่ไหม้ก็สงสัยเดินเข้าไปดูในข้อ3ข้อ4และข้อ5พระเจ้าก็ตรัสออกมานะครับหมออย่าเข้ามาใกล้ที่นี่นะถอดรองเท้าออกว่าที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นที่บริสุทธิ์พระเจ้าก็แก้ไขมารยาทของโมเสสแม้ท่านจะเติบโตในราชสำนักของฟาโรห์ท่านก็ไม่รู้จักที่จะถอดรองเท้าในพระพักของต่อพระพักของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์นี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเราก็ต้องเรียนเรื่องนี้เหมือนกันผมคิดว่านะครับเราต้องเรียนเรื่องนี้ในส่วนตัวของผมนี่ผมก็เรียนแล้วก็สังเกตดูหลายครั้งนี้เราดูเหมือนจะเป็นกันเองกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับและเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งคือต่อเฉพาะพระเจ้าเนี่ยหลายคนทำกับพระเจ้าเหมือนกับเป็นผู้รับใช้ตนเองถ้าอ่านเรื่องของโมเสสตอนนี้จะทำให้ถ่อมตัวลงนะครับครับเรามาดูกันต่อข้อ6บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสฮักและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเสียเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าโมเสสกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าถ้าจะมองท่านก็เห็นการสำแดงของพระองค์คือพระคริสต์ที่อยู่ในสภาพมนุษย์ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วทางเดียวที่รู้จักพระเจ้าได้คือทางองค์พระคริสต์เจ้าข้อ7ข้อ8พระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของชาวคานาอันคนฮิตไทคนอาโมไรคนเปเรซีคนฮิวายและคนเยบุสพระองค์ทรงไถ่พระองค์ไม่เพียงแต่ไถ่จากบางสิ่งแต่พระองค์มักจะถ่ายเพื่อบางสิ่งเราได้รับความรอดจากบาปเพื่อความบริสุทธิ์และสวรรค์อาจารย์เปาโลอธิบายแนวความคิดนี้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ5ข้อ6ว่าถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เราเป็นขึ้นกับพระคริสต์และโปรดให้ฐานะแก่เราในพระองค์นี่คือในพระคริสต์ท ถ้าใครได้รับความรอดในตอนนี้ความรอดนั้นจะรอดอย่างสมบูรณ์ได้ถูกนำออกนะครับจากความบาปที่ตกทอดมานู่นนะครับตั้งแต่สมัยอาดัมแล้วก็มาอยู่ในพระคริสต์ออกจากความตายและอยู่ในชีวิตออกจากความมืดสู่ความสว่างนำออกจากนรกสู่สวรรค์นั่นคือการไถ่เป็นการออกจากและเข้าสู่พระองค์ตรัสว่าเรานำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมนั่นคือความรอดของพระเจ้าและนั่นคือการไถ่ข้อ9ถึง11บัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งชาวอียิปต์กระทำต่อเขาแล้วเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าจึงจะไปเฝ้าฟาโรห์และนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์มีข้อสังเกตเห็นไหมครับ40ปีก่อนหน้านี้ครับตอนนั้นโมเสสพร้อมจะปลดปล่อยอิสราเอลท่านเย่อหยิ่งฆ่าคนอียิปต์ไปปลดปล่อยพี่น้องคนหนึ่งจากการถูกข่มเหงเพราะท่านคิดว่าการทำแบบนั้นเป็นที่น่าจะทำคิดว่าตนสามารถปลดปล่อยอิสราเอลด้วยตัวเองท่านพบว่าท่านทำไม่ได้มาถึงตอนนี้ครับพระเจ้านำท่านไปอยู่ในทะเลทรายเพื่อการฝึกฝนพิเศษซึ่งทำให้ท่านเหมาะกับงานนี้คือโมเสสได้เรียนรู้ว่าตนนั้นอ่อนแอเพียงไรเรียนว่าไม่สามารถปลดปล่อยอิสราเอลด้วยลำพังกำลังความรู้สติปัญญาความสามารถด้วยของตนเองครับท่าทีนี้เปลี่ยนไปตอนนี้โมเสสทูลพระเจ้านะครับถ่อมมากครับข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าข้าพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทำพระเจ้าใช้ทุกคนนี่เป็นวิธีฝึกมนุษย์ทุกคนของพระเจ้าครับเหตุการณ์ในอดีตหลายอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าก็นำเด็กชายคนหนึ่งชื่อดาวิดซึ่งสามารถฆ่ายักษ์ได้และให้ดาวิดอยู่ในถ้ำถูกตามล่าเหมือนกับพรานล่านกดาวิดพบว่าตนนั้นอ่อนแอเพียงไรและพระเจ้าก็ช่วยนี่คือการสอนต่อมาดาวิดก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลผู้พยากรณ์เอลียากล้าหาญพอที่จะเดินเข้าไปในพระราชสำนักของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลและทูลพวกเขาว่าจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านี้นอกจากตามคำของข้าพระบาทจากเหตุการณ์หนึ่งพงศษบทที่17ข้อ1เอลียาไม่กล้าอย่างที่เห็นนะครับพระเจ้านำไปในทะเลทรายก่อนหน้านี้นี่เป็นการฝึกคนของพระเจ้าเอลียาผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็ดื่มน้ำจากลำธารมีความแห้งแล้งทำให้ลำธารนี้แห้งท่านก็ดูลำธารเล็กๆและท่านพบว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้าเป็นทุกสิ่งเมื่อผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่คือท่านเอลียาเรียนรู้เรื่องนี้ครับนั่นแหละครับพร้อมละสำหรับพระเจ้าที่จะใช้ท่านเพื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สำคัญตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ผู้เผยพระชนะของพระบาอาลและนำไฟตกลงมาจากฟ้าอาจารย์เปาโลก็บอกไว้อย่างนี้เช่นเดียวกันเหตุฉะนั้นพอเราเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงเมื่อนั้นจาก2โครินธ์บทที่12ข้อ10นี่ดูเป็นอะไรที่มันค้านกันนะครับแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนโมเสสเมื่อโมเสสรู้ว่าท่านไม่สามารถปลดปล่อยคนอิสราเอลแต่พระเจ้าทำได้ผ่านตัวท่านและพร้อมที่จะใช้โมเสสกลับมาที่บทเรียนนะครับ ที่เราได้รับเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ใช้หลายคนเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเข้มแข็งเกินไปพระเจ้าไม่สามารถใช้เราเมื่อเราเข้มแข็งเกินไปอากาทูตเปาโลบอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ27โมเสสและเปาโลรู้ว่าพระเจ้าสามารถทำงานผ่านท่านทั้งสองเมื่อพวกเขาอ่อนแอพระเจ้าทำได้อย่างอัศจรรย์ผ่านภาชนะที่อ่อนแอข้อ12 13พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้ฝ่ายโมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงสั่งข้าพเจ้ามาหาท่านแล้วเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบเขาอย่างไรคำถามของโมเสสเป็นเรื่องปกตินะครับคือโมเสสกลัวว่าคนอิสราเอลจะไม่ยอมฟังไม่ยอมให้ท่านนำท่านก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องพระเจ้าแก่พวกอิสราเอลอย่างไรไม่รู้ว่าจะนำคนอิสราเอลมาที่ภูเขาของพระเจ้าได้หรือไม่นี่คือปัญหาครับสังเกตว่าพระเจ้าตอบอย่างไรในข้อ14พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายคำว่าเราเป็นนี่คงจะมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็มากมายเกินจะอธิบายได้นะครับแต่มีหลายเรื่องที่สำคัญและเป็นหลักที่เราควรพิจารณาชื่อเราเป็นในพยัญชนะเฮบรูนะครับมี4ตัวในภาษาเฮบรูเราเนี่ยแปลว่าพระเยโฮวามีการแปลว่าพระเยโฮวาด้วยแต่ออกเสียงอย่างไรนะครับนั่นคือคำถามเนื่องจากว่าคำนี้ได้กลายเป็นพระนามอันบริสุทธิ์สำหรับคนอิสราเอลจนพวกเขาลืมว่าจะออกเสียงอย่างไรพวกเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเอ่ยพระนามของพระเจ้าเปล่าๆนะครับพระนามของพระเจ้าคือเราเป็นคือศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ชื่อเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สมควรที่จะเอ่ยนะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับบางคนก็อุทานสบถเป็นชื่อพระเจ้าเป็นคำเนี่ยไม่สมควรหรือพูดเรื่องพระนามพระเจ้าเล่นๆนะครับไม่สมควรคนยิวเขาแม้แต่ชื่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากในพระธรรมปฐมกาลพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นเอโลฮิมหมายถึงผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงดำรงอยู่เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นนี่คือพระองค์ผู้ทรงส่งโมเสสไปปลดปล่อยคนอิสราเอลในพระธรรมสดุดีบทที่135ข้อ13บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระนามของพระองค์ดำรงเป็นนิจข้าแต่พระเจ้าพระนามเรื่องลือของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระนามว่าพระเจ้าในข้อนี้กับสามารถแปลว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและจำเป็นที่ต้องเข้าใจว่าพระนามนี้บอกถึงความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่นะไม่ใช่ตายเป็นต่อไปเป็นการแต่งตั้งโมเสสถึงเวลาที่จะทำให้คำสัญญาของโยเซฟสำเร็จตามปฐมกาลบทที่50ข้อ25ว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านเป็นแน่ข้อ15บอกว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่าเจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่านนี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจนี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าได้ปรากฏแก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระองค์องค์เดียวกันนี้กำลังส่งโมเสสไปหาคนอิสราเอลข้อ16ถึงข้อ20นี่เป็นขั้นตอนนะที่พระเจ้าบอกกับโมเสสครับเจ้าจงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมของอิสฮักและของยาโคบปรากฏแก่ข้าพเจ้าตรัสว่าเราสังเกตเห็นเจ้าทั้งหลายแล้วและได้เห็นความทุกข์ได้เห็นความทารุณซึ่งเขาได้กระทำแก่เจ้าในอียิปต์เราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอียิปต์ไปยังแผ่นดินของชาวคานาอันคนฮิตไทคนอาโมไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบุสไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งบริบูรณ์เขาจะเชื่อฟังคำของเจ้าแล้วเจ้ากับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลจงพากันไปเฝ้ากษัตริย์ของอียิปต์ทูลว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮิบรูทรงปรากฏแก่ข้าพระบาททั้งหลายบัดนี้ขอได้โปรดให้ข้าพระบาทเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสัก3วันเพื่อจะถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระบาทเรารู้แล้วว่ากษัตริย์แห่งอียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปแม้จะถูกประหารด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เราจะเยียดมือออกประหารอียิปต์ด้วยอัศจรรย์ต่างๆซึ่งเราจะกระทำในท่ามกลางประเทศนั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็จะทรงยอมปล่อยพวกเจ้าไปพระเจ้าบอกแผนแก่โมเสสว่าท่านจะต้องไปบอกกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลเกี่ยวกับแผนการปล่อยของพระเจ้าแล้วท่านกับพวกผู้ใหญ่นี้ต้องไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ขออนุญาตให้เดินทาง3วันไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าจุดประสงค์คือค่อยๆเปิดเผยแผนการของอิสราเอลแก่ฟาโรห์แทนที่จะบอกตรงๆว่าเราจะกลับไปยังแผ่นดินคานาอันอย่างถาวรค่อยๆไปเป็นระดับขั้นนะครับและพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าฟาโรห์จะไม่ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปการปฏิเสธของฟาโรห์เปิดทางให้พระเจ้าสู้กับพระทั้งปวงของอียิปต์การต่อสู้นี้แม้ว่าพระเจ้าสำแดงการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างแต่ว่าฟาโรห์ก็จะปฏิเสธไม่ยอมให้คนอิสราเอลไปและพระองค์ก็จะนำภัยพิบัติซึ่งทำให้ฟาโรห์เปลี่ยนพระทัยและก็ส่งคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้ามีแผนการปลดปล่อยคนอิสราเอลและพระองค์จะทำสำเร็จนะครับข้อ21 22ข้อ2ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับเราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่ชอบพอของชาวอียิปต์เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่าให้ผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านและจากหญิงที่อาศัยอยู่ในเรือนของเขาเอาเครื่องแต่งตัวนั้นไปแต่งให้บุตรีของเจ้าโดยวิธีนี้แหละเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของชาวอียิปต์คำว่าขอในตอนนี้ครับหมายถึงการรวบรวมค่าแรงคืออิสราเอลเนี่ยได้เป็นทาสโดยไม่ได้รับค่าแรงพระเจ้าก็บอกพวกเขาว่าให้เก็บค่าแรงจากพวกเขาสำหรับงานที่ทำมาเป็นเวลาหลายร้อยปีพวกเขาจะออกจากอียิปต์ได้รับค่าชดเชยสำหรับแรงงานที่ทำไปชดเชยกลับมาแสดงว่าพระเจ้าสนพระทัยเอาใจใส่คนของพระองค์ครับ
ใครครองความรักสมควรยกย่องชายหนุ่มซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าบุตราคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกรความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสู้ใจเราเธอทูลพระเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมา อมตายให้ปวงประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้ายอมตายไถ่ปวงประชาในดวงใจให้องค์เยซูชีวิตที่ยังมีอยู่จะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อ